Kënga e këngëve, kapitulli 6. Ku shkoi dashuri yt, o më e bukur midis grave? Ku shkoi dashuri yt, që të mund ta kërkojmë bashkë me ty? I dashurim zbriti në kopshtin e ti, në lehtë e balsamit për të kullotur kope në kopshtet dhe për të mbledhur zambak. Unë jam e të dashurit tim dhe i dashurim është imi. Ajo kullot kopen midis zambakve. Mikja ime, ti e bukur si Tircahu, i hishëm si Jeruzalemi, e të mërshme si një ushtrime flamuj të shpalosur. Largon nga unë sytë tu, sepse më turbulojnë. Flokët e tu janë si një kope dhish, që kullosin mbi malin e Galadit. Dhëmbët e tu janë si një kope dhensh, që kthehen nga vendi ku lahen. Të gjitha kanë binjak dhe asnjëra prej tyre nuk është terp. Tëmthat e tu prapavelit tënd janë si një risk shege. Aty ka 60 mbretëresha dhe 80 konkubina, si dhe vajza pa numërim. Por pëllumbesha ime, e përkryera ime, është e vetme. Nëna e ka të vetme, e përzjedhura e saj që e ka pjell. Vajzat e kanë parë dhe kanë shpallur të lume. Po, edhe mbretëreshat dhe konkubinat e kanë lavdëruar. Kush është ajo që shfaqet si agimi, e bukur si hëna, e pastër si dielli, e të mërshme si një ushtrim e flamuj të shpalosur? Unë zbrita në kopshin e arrave për të parë bimët e berta të ruginës, për të parë nëse ardhit ishin në lulëzim dhe shegët kishin bulëzuar. Nuk e di si, por dëshira ime më vuri mbi qerret e popullit tim fisnik. Kthehu, kthehu, o shulamite, kthehu, kthehu, që të mund të të admirojmë. Çfarë shikoni të shulamitja? Si një valle me dy grupe?